Pravednost njegova ostaje do vijeka, njegovo srce će opstati. Thank you.